Antxorregi, egunon.
Egunon, bai.
Posible da depresioaz umorez hitz egitea?
Depresioaz? Ba, bueno, nere kasuan, nere depresioaz, bai. Beste batenaz, ez dakit, ez dut probatu, ez nahiz ausartu, baino, bai, nereaz, bai, etxe esango nuke.
Ez da fribolo xamarra horrelako gaiei buruz umorez hitz egitea, agian?
Ba, ez dakit zer esan. Niri azkenean umoreak... Helduleku bezala balio izan dit. Beste galdera batekin ere erantzun ahalko nuke. Ez da fribolo xamarra oraindik eta gehiago dramatizatzea min hori ematen duen, horrelako mina ematen duen gai bat, ez dakit. Bai, nik umorea egiten dut nere buruaren inguruan, eta kasualitatea ba, nere buruari hitz egiterako orduan, nere buruari buruz hitz egiterako orduan, ba, bueno, gaietako bat depresioa da. Orduan, nik ezin dut deskartatu hori.
Eta agian ere, bada nolabait esateko depresioari aurre egiteko modu bat, ez da? Ba, barre egitea depresioari berari?
Bai, batzutan umorea burla bezala ikusten da bakarrik, ez? Baina, bueno, ez dakit.
Indarra erakusteko modu bat, esan nahi dut?
Indarra erakusteko modu bat, edo zeure burua hain serio ez hartzeko modu bat, bai. Bai, horrela ikusten dut nik.
Beraz, terapia ezinbestekoa izan da zuretzat, umorea?
Terapia sekulakoa izan da umorea, bai. Momenturi txarrenetan ere, bai, eh? Ze, ba, bueno, ni depresioan ero nintzen eta oso goizkin nengoen, baino, bai, bueno, ez da git, izan zen ariketa bat baita ere sendatzeko. Bai.
Baina nondik atera umorea? Zuloaren sakonean sartuta zaudenean, pentsamendu txarra dituzunean buruan, nondik ateratzen duzu umorea? Edo egiten duzu alegin berezidik, ala berezkoa da hori?
Nik uste dut berezkoa dudala. Gero beste kontu bada jendeari grazia egiten dion edo ez, baina nik uste dut deno dugula umorea gure barruan. Esploratu egin behar da, ikusi egin behar da nondik doan umore hori, baina bai, nik uste dut denon barruan dagoela umore puntu bat. Batzuk gehiago erakusten dute, beste batzuk ezain beste, baina bai, nik uste denon kontua dela.
Baina horrelako kasu batean, umorea nola ateratzen da, nola kanalizatzen da, zeure buruaz barre egiten duzu, zuk zeuk?
Bai. Asko. Eta gehiago esango izut, nik depresioak eraginda ideia suizida nituenean, ideia horietaz barre egitea zen gakoa burutik entzen hasteko. Ze ideia hor badago eta serio hartzen baduzu, bueno, arriskuan zaude. Baina umorea laguntzen dizu esaten ez. Bari, horrek ez du zentzurik. Hori ezin duzu egin. Orduan, bueno, eske umoreak salbatu nau.
Baina depresioa ez alda umore gabezia. Ez alda momentu batean ezerk esperantzarik edo umorerik ez sorraraztea.
Bai, depresioa azkenean dago kontrasenez beteta, ez? Beste kontrasen bat, bizirik mantendu nahi duzu, baina aldi berean hil egin nahi duzu. Orduan, bai, eske azalpen arrazional bat bilatzen hasiko bagina, ezingo genioke puntu bat bakarra atera depresioari, kontrasenez betetako gaixotasun bada.
Suizidatzeko ideia ere izan duzu buruan, aipatu duzu dagoeneko. Eta hain zuzen ere, azken aldian, egunotan suizidioarekin lotutako kopuruak eman dira ezagutzera, Nafarroan, azken urtean, 2011 hasi da suizidio kopurua, 48 pertsonak egindu bere buruaz beste. Agian kopuru ezarago, gaiak tabu izateari utzi beharko liok, ez?
Bai, ta begira, adibidez datu hauetaz, lehen esan dudan bezala, ezin dut barre egin. Baino bai, tabua apurtzeko gaia hitz egin behar da, eta uste dut ari garela, nik positiboa nahi dut izan, eta uste dut ari garela. Bai edabidetan, bai testu inguru sozialetan, ari gara pixkanaka, bai, suizidioaz edo osasun mentalaz orokorrean, ez da? Ari gara, nik positiboa nahi dut izan.
Tabuak apurtzen eta gaia mai gainen jartzen, hain zuzen ere, beti ere jendeari laguntzeko, ez da? Helburu horrekin.
Bai, laguntzea da helburua beti. Azkenean, ba nik bezala beste asko testigantza ematen dugunean, nola esan, da gu jaso duguna bueltan eman nahi dugulako, esan nahi dut. Ni egoera horretan nengoela, asko lagundu zidan beste jende baten testigantzak irakurtzeak, entzuteak, ikusteak. Ordan momentuetan esaten duzu, eta nik berdina egin alko banu norbaitengatik, pertsona batengatik, bakarrengatik mereziko luke. Ze pasazitzaidan, bi bazueken emanuenen testigantza, kolaboratzaileetako batek idatzi zuen, begira, gazte batek idatzi dit, esanez oso identifikatuta sentitu dela, eta ea psikologori ezagutzen duen. Horregati bakarrik.
Merezi zuen.
Merezi du, bai. Bai, bai. Orduan behar dugu bati bat suizidioaren kontrako prebentzio eraginkor bat, eta beste alde batetik, ba, osasun mentala ere, jendearen gana iristea, doakoa izanez, eta baita ere, unibertsala. Hori da behar duguna.
Zure kasuan, nola konturatu zinen edo zerk piztuarazi zizun alarma?
Ba oso zaila da erantzuten, ze hasieran fantasiak edo bintzat ideia suizidak agertu zirenean, ni eroso nengoen. Eroso nengoen eta planak aurrera eramateko bai, intentzioarekin, esango dut. Baina egun batean, batean, esan nuen, ez, ezin dut hau. Ezin dut hauein, ez dakit nola aktibatu zen nire alderdi arrazional hori, baina bueno, eskerrak konturatu nintzen, ezta? Ez dakit zehazki zer izan zen, bueno, igual pixkat baiz, claro, momentu horretan baita ere konturatzen zara inguruan duzun jendea, lagunak, familia, zein minutziko zenion jende horri, eta igual horreke aktibatzen du alarma, ez? Eta hor eskatu nuen nik laguntza adibidez, konturatu nintzenean zer egiteran ninduan eta zer usteran ninduan bidean. Baina bueno, agian hemen ez dagoen pertsona batek ez zitzaion alarma hori piztu, ezta.
Beraz, empatia ariketa egiteak lagundu zizun nolabait esateko, ez? Eta besteen lekuan jartzeak eta zuk utziko zeniekeen utxune hori nolabait baloratzeak.
Bai. Bai, oso laburpen ona da, bai.
Agian norbait egongo da entzuten unionetan, eta zurekin identifikatuta sentituko da, Inigo, ze esango zenioke?
Bueno, nik beti esaten dudana da, a ber, pertsona bakoitza ez da kasu berdina edo ez, bakoitzak egoera desberdina du, nik zortea dakat eta laguna asko ditut, familia dut, agian badago norbait. Bakarri dagoena, ez? Bakarrik benetan, ez bakarra de sentsazioa bakarrik, baita bakarrik benetan. Beste zorte handi bat nik izan dudana, ba, dirua. Ze nik psikologora joan nintzenean, osasun publikora, iruile batetik behin izaten nuen txanda. Ikusi ditut baita ere...
Iruile batetik behin saio bat.
Ikusi ditut pertsona batzuk salatzen txanda eskatzen joan eta 6 hilabetera eman diotenak.
Duela gutxi Twitterren ere, azaldu da psikologo bat, Osakidetzako psikologo bat, esanez, lotxa sentitzen duela berak, lotxa eta pena sentitzen duela eta mina sentitzen duela berak, paziente batzuei, suizidatzeko ideiak buruan dituzten paziente batzuei, 3 hilabetera txanda eman behar dielako, ez?
Bai, agian beste batzu lotxatu beharko lukete, psikologo horrek lotxatu beharrean, baina bai, eske ez da nahikoa, ez da nahikoa. Orduan, zer esango nioken nirekin identifikatuta sentitzen den persona bati, noski, eusteko, lasai egoteko, batiba lasai egoteko, baina noski, itzak galdu egiten dira. Gero ezpadaude benetako akzioak,
laguntzak.
Nik esandako edo zerk, alperri balioko du.
Psikologora joatearen estigmak hor jarraitzen du?
Pentsatu nahi dut ezetz. Pentsatu nahi dut ezetz. Zeni adibidez psikologoaren gana lehenengo aldiz duela 9 urte joan nintzen, antsietate arazo batzuengatik. Eta, ez dakit, orduan esaten nuenean psikologora noa, edo gaur egun esaten badu psikologora noa, erreakzioa desberdina da. Eta askotan, gaur egun, pentsa, bueltan jasotzen dudan erantzuna da, bai, ni ere joaten naiz, ze batzutan behar da.
Eta garai batean, zein zen den erantzuna?
Dena ondo. Ta, ba, bitu, ba, bantxe bertan, ez, beste batzutan, bai, ze, askotan psikologora, etzoaz geizki zaudenean bakarrik. Bai. Ondo zaudenean da lastrea soldatu behar duzunean, ere bai.
Psikologoa da gauza, baina gero beste bada psikiatra. Eta hori, horrek bai tabu izaten jarraitzen du eta medikazioak.
Bai, bitu, psikiatrenarekin ados nago, bai. Hori bai. Eta medikazioak ere bai. Bai.
Korapilloak podcasta Iñigo Antxorregirekin. Everybody here comes from somewhere. Just as soon
forget in disguise. Hauxe da Korapilloak podcasta, osasun mentalari eskaini nahi diogun tartea. Podcast honetan testigantza eta osunarketa desberdinak batuko ditugu, gonbidatu itzela eseri da nire alboan, eta tira, esan daiteke euskal musikako ahotsik ederrenetako bat dela. Hey,
esan dezakegu, testigantzak, hausnarketak, laguntzeko hainbat esperientzia entzungo ditugula, dagoeneko EITB podcasten martxan jarri duzun zure podcast horretan, ezta?
Hori da, urriaren 18an estreinatu genuen, lehenengo atala, Sara Zurza musikariarekin, eta, ba, bueno, hor jarraituko dugu, bi bazueken aste artero Korapilloak atalean egiten dugun lana, ba, bueno, podcast mundura zabaltzen, bai.
Aizu ondo egin du, eh?
Irratian
aritu zara edo
bueno, elkarrizketak ematen bai, elkarrizketatzaile lanetan lehenengo aldia dut eta bueno, bai ikasten ari naizela esango nuke.
Eskerrak ikasten ari den, Maria. Laster kenduko digu saioa.
Ez dio dinori lana kendu.
Zer egingo duzu podcast honetan? Elkarrizketak astero?
Bai, astero elkarrizketatu desberdin bat pasako da, gure mikrofonoetatik. Sara Zurza izan da lena, orain aste artean hilaren 25ean, ba Garbine Larrea pasako da, Iñaki Segurolaren alarguna. Ta begira, umorea hitz egin dugula, nik parre pila bat egin nuen Garbinerekin.
Ah, bai, eh?
Bai, kontatu zizkidan anedota guztiak, bueno, guztiak edo ia guztia behintzat, oso barregarriak ziren, eta humor eta maitasun askorekin beteak. Beste adibide garbi bat, ba, askotan gai serio batzuk humorez ere hartu eta landu daitezkela.
Eta ze humorea zuen?
Iñaki mundiala zen.
Mundiala zen.
Bere sermoiak oraindik gogoan ditugu, eh?
Bai, bai, nik ere bai.
Programa honetako kolaboratzailea izan zelako.
Ez hemengo bakarrik, bizkat, etxera eramanez kontua, azkoitiko hankak lurrien irratsaioan egiten zituen kolaborazioak ere oso ederra ziren, bai.
Errez lortzen duzu gonbidatuek baiezkoa esatea inigo?
Bueno, denetik dago. Momentuz nahiko sorte izaten ari naiz. Ze, ba bueno, elkarrezketa hau izaten ari garen une honetan, hiru atal ditut grabatuta eta beste bi lotuta. Orduan, bueno, momentuz martxa honean, noa, ea jarraitzen duen martxa horrek.
Eta datorren aste artean argia ikusiko duzuk idatzitako liburuak.
Hori da, nire minaren etxean. Bai, bera liburu.
Urduri.
Bai, bai. Nik ez dakit, nahi askotan lan honen parteri zaiena autobomboa iruditzen zaite. Idazketa prozesua, podcastaren kasuan grabatze prozesua oso ondo pasatzen dut, baina gero promozionatu egin behar den momentu horretan urduri jartzen naiz eta esaten dut, zertan ari ni hemen zen necesidade.
Humoretsua bazara, baina lotxatiare bai.
Bai, ematen duena baino gehiago.
Haizu ze, ate zabaldu dizkizun zure zukizatako gaitzonek, ez da, depresioak, ez da, podcasta direla, telebistan aritzen zara, orain liburua argitaratuko duzu, espero zenuen alakorik.
Ez nun espero, baina bueno, psikologoan gastatutako dirudena bultan datorrela ematen du. ez, hau txantxa da, eh? Baina bueno, ba, aukera eman badizkit, ongitorria baita ere.
Konta iguzu pizkatxo bat, liburuan undin nora dijoan, hori ere beti ere humorez, ez da? Hasi zinen idazten eta hilabetean bukatu zenuen liburua.
Bai, bueno, maiatzean justu langabezian gelditu nintzen, eta liburu honen ideia neukan buruan, eta esan nuen, babantxe da momentua. Eta eseri nintzenean zaiena bai izan zen tonua aurkitzea ez. Ze tonurekin landuko dut nik nere gai hau, eta esan nuen, hasieratik espainolez esaten den bezala al grano, eta umore askorekin egiten saiatu naiz, eta bueno, egin dut pixka bi urtetako errepaso bat, hausnarketa diferentekin, eta ba, egoera eta anedota batzuei ba, umore puntua aurkituz.
Ez zabaldu dugu liburua, kasualitatez 29. orrialdean, eta esaldi batek atentzioa deitu digu. Zure suizidioa planteatzeak bizitza salba diezazuke.
Bai, lehen esan dizudanagatik. Ta hau pasazitzaidan esperantzaren telefonoan baita ere, ni planekin nengoen, ta halako batean, behin nere kabuz, baina beste behin laguntzarekin, nire alderdiar arrazional hori aktibatu zen, eta euskai esaten duzu, hau horrela ez du zentzurik, nola egingo dut ba, eta bapatean logika sartzen denean ekuazioan, esaten duzu, ezin dut hau egin. Orduan, nire kasuan behintzat, bai, nire suizidioa planeatzeak modu batean bizitza salbatu zian.
Koherentzia aurkitzen lagundu zizun, arrazionaltasuna topatzen lagundu zizun, nola baita esateko, ez da? Itxaropendaren telefonoa aipatu duzu.
Bai.
Horrek ere lagundu zizun.
Bai, beti kontatu izan dut, horrere umore asko aurkitu izan dut, lehenengo aldiz deitu nuenean, ez zidatela hartu. ni momentu batean nengoen, pentsatuz, eske, inork ez nahu maite, ai, esperantzaren telefonora deituko dut, eta hauek lagunduko dut, eta batea, ba, hauek ere ez. ni pentsatzen, eske, hauek ere ez, gero esango dit, Mr. Wonderful entaza batek esperantza da azkena galtzen dena, baina ba, niri buzon de boz ere ez dit jarri esperantzak, eta, bueno, basaratu egin nintzen. Bigarren aldiz deitu nuenean, gizon oso adeitsu batek hartu zidan, eta hause, pero erdeaz izan zen, gauza diren bezala. Pero, ¿cómo lo vas a hacer, Dani? Pues esto y esto, empezó esto. Da, no, ¿qué va? ¿Qué dices? No, no tiene sentido. No tiene sentido. Pospon esto. Da, ah, vale, sí, voy a posponer. Eta bai, ideia burutik kendu zidan, baina segundu gutxitan.
Bueno, ba, ea ba bizitzak salbatzen ditugun, ea ba buru osasuna zaintzen laguntzen diogun jendeari, podcastaren
ere,
bitartez.
Liburu ala ere, ez da bakarrik depresia duten entzat,
Ez. Edo norentzat. Zer, azkenean depresioa lehen pertsonan edo hirugarrengoan presente dago. Orduan, agian ezagun bat baduzu hau pasatzen ari dena, ba, egoera hobeto ulertzen ere lagundu aldu. Bai.
Nire minaren etxean.
Hori da.
Eta podcastaren izena?
Korapilloak.
Korapilloak. Inigo Antxorregi Dierrez. Eskerrik asko. Eta behonde izula, jarraitu beti bezain humoretsu.
Bai, eskerrik asko.
Humoreak salbatuko gaitu eta.